Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Subiectul poartă numele unei expoziții inedite, Țesătura tradițională, motiv și inspirație, găzduită de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești. Aici, în cadrul secției Crama 1777, Valea Călugărească, puteți admira lucrările elevilor de la Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești, un parteneriat de încredere despre care ne va vorbi, în calitate de muzeograf, Monica Cârstea.
Colaborarea aceasta cu Colegiul de Artă este mai veche, este începută în anul 2011 și an de an, în fiecare an școlar, noi încercăm să vedem cu o idee nouă proiecte care nouă ne sunt dragi și am văzut că avem receptivitate din partea profesorilor și de asemenea și a elevilor.
Care a fost scopul acestei colaborări dintre Muzeul de Istorie și Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești?
Scopul acestor colaborări dintre muzeu și școală este de a familiariza tinerii cu colecțiile unui muzeu, de a valorifica expozițional patrimoniul muzeului și de a pune în valoare competențele artistice ale elevilor. De asemenea, prin aceste proiecte invităm tinerii să cunoască valoarele patrimoniale românești printr-o serie de obiecte de înaltă ținută artistică și documentară, mai rar valorificate expozițional. La fiecare nou proiect, realizat împreună, muzeul lansează o nouă provocare a elevilor ploieșteni, deoarece tematica propusă este alta. De la căs poștale, tinde, bijuterii, icoane pe sticlă, ceramică tradițională românească, pentru acest proiect dedicat țesăturii tradiționale românești, sursa de inspirație a fost un album patrimonial de excepție cu un număr impresionat de izvoade românești, executate în stilizări geometrice, folosite la conceperea costumelor populare.
Țesătura tradițională, motiv și inspirație, inclusiv pentru Biblioteca de Bucurii, este un proiect expozițional în cadrul căruia este pus în valoare caligrafia pânzei a costumului popular românesc, purtător de semne și simboluri, descrise cu profesionalism și pasiune de Emilia Savelovici, muzeograf la Muzeul de Istorie din Ploiești, secția Crama 1777.
Țesătura tradițională românească, fie ea uzuală sau de ceremonial, de la vestimentație până la țesătura de interior, a fost la origine una geometrizantă. O înșiruire de însemne cosmice, de la firul de iarbă până la luna și luceferii nopții, au scris cândva istoria pânzei tradiționale românești. Toate stilizările geometrice, tip soarele roditor, stele logostele, calea rătăcită, unda apei sau colții de lup, aveau cândva povestea lor și puterea lor. Aveau rol de protecție. Să nu uităm că România a făcut cândva parte dintr-o străveche civilizație continentală a lemnului și a lutului, în care nu se cresta în lemn și nici nu se modela în pasta vasului aleatoriu. Scopul era de îmblânzirea spațiului. Au rămas peste un arc de timp doar frânturi din această poveste, iar tinerii artiști au reușit cu succes să rescrie propria lor poveste în acest exercițiu cultural. Au rescris o poveste în funcție de emoțiile lor și de călătoria spre lumină din interiorul lor, din adâncul ființei lor.
Într-un joc al memoriei și al prezenței, tinerii artiști ai Colegiului de Artă Carmen Silva din Ploiești, sub îndrumarea distinselor doamne profesoare Liliana Marin, Lavinia Răican, Mădălina Gheorghe Tănase și Georgiana Tudor, ne demonstrează că însemnele portului popular românesc continuă să fie resursă creativă pentru prezent. Câteva detalii despre țesătura tradițională și aprofundarea acestei teme aflăm de la Georgiana Tudor, profesor la Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești, secția Arte Decorative. Pentru început, ce reprezintă țesătura tradițională?
Bună seara! Toate țesăturile realizate în casele țărănești sau în mănăstiri sunt un univers aparte, pentru că nu au zgomotul mașinilor cum ar veni. Totul este produs natural. Tot procesul. Lâna este vopsită cu coloranți naturali. Este o întreagă poveste acolo. Toate simbolurile pe care femeile le țes sau le cos sunt cumva stilizate din tot felul de elemente din natură. Cum sunt țesute la război.
La război, așa,
sau
se spune.
La gherghef. Războiul se țese orizontal și gherghieful vertical. Și au dimensiuni diferite. Războiul e un pic mai îngust decât gherghieful. Se țes scoarțe, se țes râiele acelea de la costumele populare, fota, catrința, bine, și ștergare.
Spuneți-mi ce a constat cercetarea temei pentru acest proiect.
Am primit de la Muzeul de Istorie și Arheologie din Ploiești un set de imagini cu anumite broderii din patrimoniul muzeului. Elevii au avut aceste imagini de la care și-au pornit lucrările. Fie au reprodus prin filtrul personal imaginea respectivă, fie au adaptat-o puțin, schimbând anumite elemente, combinându-le între ele. Elevii cunosc principiile artei decorative și atunci le pot aplica. Înțeleg că acolo este un modul stilizat care se repetă, sunt module care alternează.
În ce au constat lucrările lor de format A4?
Lucrările lor au fost picturi și cu intervenții grafice, unele au fost chiar grafice în creion sau în liner, tuși, dar aceste lucrări ale lor pot deveni cumva proiecte pentru o anumită țesătură.
De unde sunt inspirate aceste elemente decorative pe care le putem întâlni mai mult sau mai puțin asemănătoare și în cultura altor popoare?
De obicei, în arta tradițională, fie că este românească, fie că este altui popor, sunt elemente preluate din natură care sunt stilizate. Nu știu, dacă, de exemplu, prin apropierea zonei trece un anumit râu, acel râu apare cumva în arta populară stilizat într-un anume fel. Așa se întâmplă și la noi. Sunt zone prin Moldova unde este reprezentat pe ei, de exemplu, prutul. Și în zona noastră, în Prahova, vița de vie este un simbol reprezentat în țesături.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
A fost o vreme în istoria costumului tradițional românesc în care geometrismul estetic a fost covârșitor. De la simplitate la noblețe, de la serialitate la diversitate, de la taina semnului la rostul culorilor. Toate aceste elemente și multe altele ce țin de creativitate sunt transmise tinerilor artiști cu mult tact pedagogic pentru a nu le limita sau devia actul artistic. Să aflăm de la Liliana Marin, profesor de ceramică la Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești, care este rolul profesorului îndrumător într-un astfel de proiect, precum țesătura tradițională, motiv și inspirație.
Această colaborare, de fapt, merg pe direcția unei expoziții. Copiii s-au gândit din start că a trebuit să facă niște opere de artă și atunci, din experiența lor, de-a lungul anilor petrecuți la liceu de artă în care observă profesorii care expun, merg la galeriile de artă din oraș sau din București, doresc și ei să fie acolo, pe simeze. Poate că e un pic de presiune, dar e foarte interesant pentru că dorința e mai mare și atunci și abordarea lor e diferită. Din experiența de profesor și de fost elev de liceu de artă, e foarte interesant modul lor de a aborda atunci când știu că vor să expună sau vor să fie pe simeze, văd prietenii, le văd părinții, le văd colegii lucrările și e o stare de neliniște, să zic așa, în sensul că sunt atât de concentrat și își doresc atât de mult încât nu se opresc. Și cumva rolul profesorului este de a-i opri, pur și simplu. În primul rând, colaborarea aceasta cu muzeul e foarte interesantă pentru că învață, de fapt, etapele de organizare, nu știu, a unei expoziții personale. Am o temă, mi-aleg o temă și mă documentez. E așa cum apare în etapele creativității, este perioada de preparare. Adun informații, aflu despre informațiile respective câte ceva, tema respectivă, cromatica, compoziția și tehnica. Fiecare își alege tehnica în funcție de descoperirea recentă. Unii au descoperit de curând tușurile, alții acrilicul, alții fac tehnică mixtă și pentru că aceste covoare sunt realizate în mod tradițional și culorile sunt obținute din pigmenți naturali, se gândesc cum de astăzi, în secolul nostru, nu se mai practică acest lucru. După care începe timpul încercărilor. cu aceste elemente și încearcă diferite compoziții și fac schițe și merg mai departe cu inspirația. Știți cum e, un moment în care după mult efort ai senzația că parcă nu-ți iese nimic sau nu ești mulțumit de ceea ce realizezi, profesorul vine și vede cu alți ochi și îți alege una, două schițe cu care mergi mai departe. Și apare acel moment fericit în care copilul zice, a, da, eu n-am văzut chestia asta. Pur și simplu încep să își construiască lucrarea. Este cumva etapa în care artistul sau micul artist, copilul, elevul, pune pe hârtie tot ceea ce crede și tot ceea ce simte și iarăși rolul profesorului este să-l oprească, pentru că sunt atât de entuziasmați, descoperă și știu aceste principii ale artei decorative, dar așează pe hârtie tot, și linii și puncte și linii curbe și linii în zigzag și creează acolo un mic haos. Și atunci profesorul vine și îi liniștește compoziția, îi aranjează, îi explică cum trebuie să aibă elemente de centre de interes, nu toată compoziția e un centru de interes și așa mai departe. Îi învățăm să vadă, îi învățăm să gândească, îi așează lucrarea la distanță. În final, ceea ce e foarte important este că, de fapt, este exercițiul din spate. Anii din spate sau etapele din spate, totul ajută ca în momentul în care ești pus în fața faptului împlinit, uite, ai tema respectivă, asta este bibliografia, astea sunt imagini, haideți să vedem ce putem crea cu ele. E foarte important ce ai în spate, așa cum spun și mari artiști, de altfel, ca și Picasso. A ajuns la un anumit tip de creație, nu pur și simplu. El spune despre inspirație, că muza trebuie să te prindă la lucru. Dacă nu ai exercițiu și nu ai pasiune și așa mai departe, muza vine mai greu. Ceea ce este foarte interesant acum, în secolul acesta al vitezei, al luminii, al nerăbdării, al clicului distanță, poți să găsești bibliografie nu doar din cărți sau nu doar de la muzeu. Ne deplasăm mai greu pentru că acasă avem laptop, avem telefon performant și putem să vizităm, eu știu, muzee din Hong Kong sau din Paris. Copiii au fost foarte impresionați de vizita la muzeu, au ascultat cu foarte multă atenție și erau foarte interesați de felul în care era construită o scoarță sau de simbolurile de pe o ladă de zestre și au avut foarte multă răbdare să vadă țesătura așa cum e cumva la microscop și au vrut să realizeze proiectul așa cum ar putea să fie pe viitor, adică au desenat liniuță cu liniuță acolo, punct cu punct. S-au pus cumva în pielea unui personaj care la un moment dat, acum 100 de ani, stătea în tihna casei și își prepara lâna, își prepara războiul, gherghieful. Și da, au încercat cel puțin baiț, care e cumva un lemn ars pe care îl amesteci cu apă și apare o culoare brună. Un baiț din nuc, baiț din tei și chestia asta le-a plăcut foarte mult. Plante, ceaiuri, cafea, lucruri pe care le avem aici la îndemână. A rămas ca pe viitor să ne întoarcem la muzeu și să experimentăm acolo și să pictăm un pic în zonă.
Care este influența acestui tip de lucrări în domenii adiacente precum arta abstractă, industria modei?
Sigur, de-a lungul istoriei știm că arta tradițională a influențat foarte mult opera de artă și mai ales începând cu modernitatea. Adică avem exemplul lui Matisse, care a pictat o serie de lucrări numite Ia Românească și sunt case de modă care merg un pic înapoi în direcția etnografiei și copiii noștri sunt preocupați de lucrul acesta. Unii dintre ei vor să facă modă și aproape toate compozițiile lor pot fi transformate, pot fi duse în direcția artei abstracte, abstract geometric, așa cum au învățat și la istoria artei, dar pur și simplu pot fi așezate pe un tricou, orice în direcția artistică cu lucrările lor și pot fi duse mai departe, transformate, pentru că în final cam asta e ideea. E o etapă de lucru, e un moment pe care l-au depășit și cel pe care și l-au însușit și cu care pot merge mai departe în alte direcții.
Iată și două din lucrările expuse, prezentate cu multă sensibilitate, chiar de cele ce le semnează și se prezintă.
Numele meu este Alexia Postu Petrescu, am 18 ani și sunt în clasa 11. Am realizat lucrarea Broderie cu cruci. În momentul în care am văzut broderia, m-a dus cu gândul la stiharul preotesc, acesta fiind decorat cu astfel de elemente specifice. Am ales culoarea burgundiu, deoarece aceasta mă duce cu gândul la sângele Mântuitorului, și verde închis, deoarece verdele reprezintă esența vieții, natura. Am utilizat diferite tipuri de linii, unele mai groase, altele mai subțiri, pentru a realiza o compoziție armonioasă. Tehnica folosită este acuarela, iar detaliile au fost adăugate cu un liner negru, asemenea vitralelor din cadrul bisericilor.
Mă numesc Maria Dinu, am 17 ani și sunt elevă la Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești, din clasa 11-a, la profilul de arte plastice. Sunt familiarizată cu frumoasa colaborare dintre școala noastră și Muzeul de Istorie din Prahova, deoarece am mai participat și în anii trecuți la expozițiile organizate de muzeu cu diferite planșe. De fiecare dată, acestea au fost un prilej pentru mine de a descoperi noi domenii care să fie sursă de inspirație în lucrările mele. Acest lucru a fost adevărat mai ales în cazul ultimei colaborări, pentru că a avut la bază un domeniu foarte atrăgător din punctul meu de vedere, și anume simbolurile populare românești, arta populară românească. Acesta mi se pare un domeniu extrem de vast și de ofertant, pentru că fiecare simbol, fiecare imagine plastică redată pe obiectele populare are o semnificație aparte și este un limbaj pe care artiștii populari l-au învățat. Este un limbaj universal pe care și noi îl putem învăța, iar acest lucru ne schimbă total perspectiva atunci când privim un obiect de artă populară. Dincolo de acest lucru, mi se pare foarte interesant faptul că imaginile pe care le-au prezentat artiștii populari în obiectele create de ei erau foarte simple, dar foarte sugestive. Mereu reușeau să transmită o anumită emoție. De exemplu, pe mine m-a impresionat foarte mult o anumită țesătură pe care am ales-o ca sursă de inspirație în lucrarea mea, pentru că mi-a transmis instantaneu un sentiment de bucurie, de veselie, de armonie. Astfel că mi-am numit lucrarea simplu, dar spun eu destul de sugestiv, joc. Deoarece m-a dus cu gândul la jocul popular, la horă, care transmite această bucurie extraordinară și în același timp a fost un joc plastic, ceea ce am vrut eu să redau prin lucrarea mea. Un joc de culori, un joc de linii, linii drepte, linii curbe și cred că am reușit să transmit prin toate acestea, prin tehnicile pe care le-am folosit, acuarelă, creion, linere, cred că am reușit să transmit acea armonie, acel sentiment de bucurie și sper că cei care vor privi lucrarea mea să simtă același lucru pe care eu l-am simțit când am privit prima dată lucrarea de artă populară ce m-a inspirat.
Maria, te rog să ne vorbești despre elementul care a stat la baza lucrării tale și anume rombul. Ce simbolizează el?
Este un simbol foarte simplu, ar spune mulți, într-adevăr, așa este, dar are o semnificație foarte interesantă, foarte profundă, mi se pare, aceea de transcendental, legătura dintre pământ și cer, faptul că există ceva dincolo de lumea pe care noi o vedem în jurul nostru. Iar acest lucru mi s-a părut cu atât mai interesant când m-am gândit că a fost recunoscute de niște oameni simpli cu mult înaintea noastră. Și nu numai, au reușit să îi găsească un corespondent într-o formă, într-un motiv plastic, care a fost utilizat și este utilizat în continuare în acel limbaj universal de care spuneam. Este fascinant din punctul meu de vedere că lucruri atât de puțin vorbite, discutate în ziua de astăzi, au de fapt un corespondent în arta populară românească. Cred că acest lucru ar trebui să ne pună puțin pe gânduri și să ne gândim la ce vrem să transmitem prin arta pe care noi o prezentăm lumii. Mă refer acum mai ales la noi elevii, deoarece atunci când încă învățăm foarte multe tehnici și vrem să le stăpânim cât mai bine, este foarte ușor să uităm faptul că trebuie să transmitem ceva prin arta noastră. Trebuie să aibă un mesaj, un anumit caracter. Asta îi dă, de fapt, viață, o face, de fapt, să trăiască cu adevărat. Mesajul pe care noi am vrut să-l transmitem privitorilor prin ceea ce am creat. Și arta populară cred că ne-a adus puțin în prim plan acest fapt pe care probabil l-am uitat chiar și eu în ultimul timp, dar sper că prin această lucrare am reușit să transmit, cum am spus, veselie, bucurie, armonie privitorilor și mi-a plăcut foarte, foarte mult să iau parte la acest proiect.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.